Krásný středeční podvečer na Radio Wave. Začíná Liberatura s Jonášem. Karolina tady dnes není, doufám, že nikdo nezavraždil. Dneska se budeme bavit o vraždách. Praha je protkaná kriminálníky a detektivy v baloňácích a tak dál. Bavíme se dnes, nebo budeme se dnes bavit o antologii, která se jmenuje Praha Noir. Mám tady tvůrce, autora téhle antologie, Pavla Mandise. Ahoj, Pavle.
Dobrý den.
No a omlouvám se za tenhle ten společenský trapas. Jako první jsem samozřejmě měl představit Michálu Klevisovou, jednu z autorek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A také všechno nejlepší k svátku, Michal.
Děkuji.
Tak Praha Noir, velmi, velmi zábavná, zároveň příjemně temná záležitost. Pavle, než se ale o té antologii začneme bavit, o ní samotný, tak prosím tě, co je to noir? Můžeš mi to nějak definovat tak, aby jsme se netočili kolem jenom tý, takový tý tradiční toho kliše těch detektivů v baloňácích a deštivého nočního města?
No, ono není jednoduché ten noárový žánr nějak přesně definovat a v tom je vlastně jeho výhoda a i proto ta série nese tedy název noir a i proto se mi to vlastně potom skládalo lépe, než kdybychom měli dělat třeba drsnou školu nebo anglickou detektivku. Takže noir je vlastně řekněme kriminální příběh, který nemá nějak zvlášť pevná pravidla, ale vymyká se z toho tradičního detektivního schématu. Na začátku je tedy nějaká vražda nebo zločin, pak je vyšetřování a na konci je tedy odhalení pachatele. Noirový žánr tady s tím buď přímo nebo nepřímo nějak pracuje, relativizuje tento klasické schéma a často ty postavy hlavní nejsou detektivy, někdy ano, ale ne vždycky. Bývají to jak svědkové, tak oběti a tak třeba pachatelé těch vražd. Takže kdybych to měl shrnout do nějakého jednoho krátkého, nějaké jedné krátké definice, tak je to prostě příběh s kriminálním námětem.
Když ses k tomu tématu k Praze noir nebo k noiru obecně dostal, čím tě tak fascinuje?
No, to bylo poměrně jednoduché. Ta série vychází v Americe, vydává to nakladatelství Akashic Books a už mají vydaných nějakých 80 titulů. Původně to bylo hlavně v Americe, takže existuje Chicago noir, Los Angeles noir, San Francisco noir, vlastně procestoval vlastně americká města. Ten princip je postavený na tom, že autoři z těch měst píšou o svém městě a do toho svého města zasadí nějakou noirovou povídku. A s nakladatelstvím Akashic se potkali lidé z nakladatelství Paseka. Dohodli se, že by Praha mohla mezi těmi městy být také a že vlastně trochu zvláštní, že tam ještě nebyla, protože už tam mezi tím byla evropská města, Paříž, Marseille, ale třeba také Helsinky nebo Záhřeb. Takže se nějak domluvili a pak mě z Pasaky zavolali, jestli bych to tady nechtěl sestavit. Ta cesta byla takhle jednoduchá.
Jasně. Michálo, jak vy jste se dostala k noárovému žánru? Je to pro vás velká novinka? Bylo to pro vás nějaká velká zkouška, nebo jste si v tomhle věděla už dřív?
No, byla to na jednu stranu výzva, protože já píšu detektivky, ale jsou to detektivní příběhy s vyšetřovatelem, taková ta klasická britská detektivka, kde se právě stane zločin, pak se vyšetřuje, odhalí se pachatel. A já jsem se tedy už dávno předtím, než mě Pavel Mandis oslovil s tím, jestli bych měla chuť přispět do téhle sbírky, tak dávno předtím jsem uvažovala, že by mě strašně bavilo zkusit si napsat nějaký takový krimi příběh, ale bez klasického vyšetřování. Něco takového spíš jako zevnitř, pohled člověka třeba zevnitř na ten zločin. Byla to obrovská výzva a přišla úplně tak, že jsem měla do toho chuť a ráda jsem ji přijala.
Mm-hmm. Pavle, ještě jsme tady moc neprobrali Prahu jako takovou. Podle mě to je vlastně docela hlavní postava a město v tom žánru noir je podstatné. Proč?
No, je to možná jenom nějaká podstatné, estetická součást? Zadání té americké série. Oni dokonce vyžadovali, aby každá ta povídka byla umístěna do nějakého konkrétního prostředí, nějaké konkrétní čtvrti nebo ulice nebo dokonce objektu. To znamená, že když já jsem oslovoval autory jednotlivé, tak ti, kteří přišli dřív, tak se mohli vybrat a ti, kteří přišli později, tak už věděli, že nějaká místa prostě jsou takzvaně obsazená a že tu svoji povídku musí umístit někam jinam.
Vznikl v tu chvíli nějaký konflikt, jakože třeba Chaim Cigan si chtěl vybrat nějakou část a už byla zabraná?
Myslím si, že ne. Jakkoliv tedy židovské město mělo zabrán Petr Stančík, tak Chaim Cikan alias Karol Sidon tu svoji povídku od začátku chtěl umístit do své domovské Pankráce.
Mm-hmm. Michailo, vy jste měla nákladové nádraží Žižkov, to si myslím, že k tomu Noáru úplně vybízelo. To je váš vlastní výběr, nebo?
Je, já jsem si přečetla v mailu Noár a mě okamžitě v hlavě, já jsem prostě věděla nákladové nádraží Žižkov, protože je to prostředí, který znám a který opravdu je takový temný.
Tak my se...
Já jenom k tomu prostředí ještě dodám, že vlastně jsem hrozně rád za to, že je tam jednak jak ta stará, dnes vlastně tak jako turistická část Prahy, to znamená Staré město, Malá Strana, Hradčany nebo Vyšehrad. A zároveň, že jsou tam také čtvrti, které jaksi nejsou tak prvopánové atraktivní a vlastně ten zločin se odehrává spíš tam, to znamená jak tady to nákladové nádraží, tak je tam vietnamská tržnice v Hostivaři, je tam Matějská pouť, Stromovka, jsou tam vlastně takové ty trochu okrajové čtvrti a právě tam se ten noir, myslím, docela dobře hodí, možná lépe než do té centrální Prahy.
No já jsem přesně chtěla, jakože hned jsem si říkala, nebudu tam dávat ty turistická místa, to úplně bylo to, že ne.
Na nákladový nádraží je pro mě největší turistické místo, v tom nejlepším slova smyslu samozřejmě.
Je fakt, že pro určitý typ lidí, jo.
Rozhodně. Praha Noir je téma dnešní Liberatury, mám tady sebou Pavla Mandise a Michailu Klevisovou a povídat se s nimi budeme zase za chviličku.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Three Man Cannon a píseň nazvaná Patiently, posloucháte stále Liberaturu s Jonášem Zbořilem, Karolína Stůně a pravděpodobně se pročítá knihu Praha Noir, antologii noárových detektivních příběhů, kterou sestavil Pavel Mandis. Se mnou ve studiu je taky Michaela. Tak a já se omlouvám, byl to dneska dlouhý
Klevisová.
Den. Tak promiňte, Michaela Klevisová, autorka jedné z povídek, která se odehrává na nákladovém nádraží Žižkov. Potenciál noárový tohoto místa je opravdu neuvěřitelný. Pojďme se trochu ale bavit o těch dalších příbězích v knize, protože na ten Michaelin dojde za chviličku. Takže co všechno tam najdeme?
No já si myslím, že jestli ta sbírka se v něčem může trochu vymykat z té americké řady, tak je to především pestrost. Že opravdu ten noárový žánr jsme pojali velmi zeširoka, což je dáno i tím, že tady vlastně nemáme žádné autory, kteří by noár psali tak nějak sami od sebe. Možná Miloš Urban, tam jsou dvě knihy, Lord Mort a Přišla z moře, které by se dali za noár označit, i když on sám to neudělal, žádné anotaci to není. Ale mohlo by být. Ale vlastně jinak tady ty autory nemáme. Pokud to jsou autoři detektivního žánru, píšou spíše klasičtější, takové to tradiční detektivní schéma, to jak říkala Michaela, která si myslím, že důležitější než to schéma je u ní psychologie těch postav. Takže napíše spíš psychologickou detektivku než tu klasickou. A pak máme tady drsnou školu, ale také to není noir, pořád tam se autoři drží, hlavně v románech, tedy toho vyšetřovacího schématu. Takže i proto já jsem tak trochu se rozhodl podstrčit do Ameriky nejenom tedy autory žánrové, ale také autory, které považuji za vhodné na vývoz, řekněme, z toho středního proudu české literatury. Takže je tam taky Petra Soukupová, Kateřina Tučková, Miloš Urban, Petr Stančík a Karol Sidon. A je to taková vlastně směsice od čistě noárových povídek, což je, myslím, asi nejčistší, tam je od Martina Goffy, hnedka ta úvodní, až po povídky, které vlastně i tu kriminální zápletku tam mají jenom velmi volnou, nebo dokonce úplně žádnou, což je třeba poslední povídka od Petra Šabacha, kde opravdu se s tím zločinem jen tak, jak se na ním ten hlavní hrdina zamýšlí, ale vlastně k němu nějak nedojde. Podobně tady Míša Klevisová také se tam ten zločin tak jako mihne tou povídkou, zde trochu výrazněji. Jsou tam povídky, které jsou více strašidelné než detektivní. Ondřej Neff vlastně napsal takovou variaci na Arbesova Romaneta. Takže máme tam tu strašidelnou Prahu a máme tam taky jednu trochu mystickou povídku od Karla Sidona.
Mm-hmm. Michailo, váš osobní tip, která povídka se vám líbila nejvíc?
Mně určitě od Petry Soukupové, A to proto, že mě opravdu nejvíc jde o to, aby mě ta povídka, aby mě ten příběh vtáhla atmosféru. A Petra tohle strašně umí. Ona používá ta pravá slova, aby člověk tam byl s ní. Takže mě úplně tak mrazilo, opravdu krásný.
Pavle, ty taky dej nějaký osobní tip, která
ti... Já nemůžu, pro mě jsou všechny ty povídky skvělé a já nemůžu říct, jedna je špatná nebo dobrá, to nejde.
Dobře, možná děláš dobře, to je pravda. Ještě mi řekni, která ta povídka podle tebe, už si trochu naznačil, která vystihuje nejvíc ten noir, to je povídka od Goffy, ale která teda z toho nejvíc vyhýbá, ale přesto se do toho zařazuje, do toho, přesto se rozhodl jí zařadit.
No možná ten zmíněný Karol Sidon, což je povídka, která má takový trochu hamletovský motiv a vlastně pořád to trochu vypadá, že ten hrdina, který je zároveň vypravěčem, že tam nějaký ten zločin, že k něčemu dojde, ale nakonec to Sidon uhne takovým až vlastně mystickým směrem a ta pointa je velmi nečekaná, velmi překvapivá, myslím, že velmi dobrá.
Mimochodem, ještě mě napadlo, že my jsme se tady tak před písničkou bavili o té tvé předmluvě, nebo při písničce, a ty tam taky zmiňuješ ten český kontext pro noir. Docela by mě zajímalo, kdy se vlastně noir v Čechách objevuje. A může tady vůbec vzniknout? Ty vlastně si mluvil o tom, že třeba komunismus nic takového neumožňoval. Tak co se potom otevřelo za možnosti ohledně tohohle žánru po revoluci?
Já jsem si i zpětně ještě se snažil najít nějaké věci v historii české literatury, které by se za noir daly považovat. Možná to je třeba Zinková cesta od Eduarda Fickera. Byl takový řemeslník, ale tohle se mu docela povedlo. Známější je filmová verze, která se jmenuje 13. revír s Rafaelem Marvanem a Danou Medřickou. Tak to vlastně by mohlo být noir, ale už je to z roku, tuším, 43. Takže tehdy ten pojem ještě ani neexistoval. Rozhodně se nepoužíval tedy v souvislosti s detektivkou. A pak samozřejmě v době komunismu noir psát nešlo, protože noir je postavený také na tom, že se policii buď to vyhýbá, anebo tam ta policie není ukázána v nejlepším světle, což samozřejmě v policejním státě nebylo možné. Tady jediný, kdo mohl vyšetřovat, byla jenom policie a samozřejmě sympatičtí kapitáni a poručíci státní nebo veřejné bezpečnosti.
A malí pitavalové.
Velmi, velmi schopně řešili jakékoliv vraždy a na noir to prostě nebylo místo, ta kniha by nevyšla, kdyby vůbec někdo byl ochoten a schopen napsat. To samozřejmě se mohlo změnit po roce 89, ale většina autorů, kteří se tedy vrhli na psaní takové ty akčnější detektivky, tak spíše se zhlédla zase v tom klasickém schématu, řekněme, drsné školy, znamená Raymond Chandler nebo Ross McDonald, tak spíše se snažili vytvořit postavu nějakého drsného detektiva, který tady jde po nějakém případu, což se dá označit za noir, ale zase tam zpátky to klasické vyšetřovací schéma. Takže málo kdo se odvážilo opustit. Znovu tady musím zmínit toho Miloše Urbana, který ale vlastně na to jde ne z té žánrové oblasti, ale jde na to jaksi z oblasti, řekněme, vážné nebo krásné literatury.
Nejsem si jistý, jestli pořád dobře chápu noir, přeci jenom jsem v tom docela amatér, ale co třeba teda, já nevím, takový Jáchym Topol, já vím, že nikde nevyšetřuje žádný případ, ale přeci jenom jako kolem té kriminality tak docela krouží v některých svých knihách. Ten třeba nezáměrně nepíše noir.
I Jáchyma Topola jsem oslovil a známe se dobře a snažil jsem to přesvědčit dlouho, ale pořád se vymlouval, že teď něco prostě píše vlastního a že na to nemá čas. Ale ano, výlet k nádražní hale, to má čistě noárovou atmosféru, sestra má mnoho noárových prvků, on s tím i Anděl, vlastně celá ta pražská trilogie, bychom ji mohli jako noár označit. A z čehož myslím plyne to, že noár je vlastně žánr velmi jaksi široký a na rozdíl od té klasické detektivky, která prostě musí se držet v mezích toho svého žánru a má tam to schéma, které prostě když naruší, tak čtenáři utíkají, tak noir je tady v tom mnohem otevřenější a mnohem blíže vlastně té vážné nebo krásné nebo té hlavní, tomu hlavnímu proudu literatury.
Tak, no a my se konečně vyrazíme podívat na to nákladové nádraží a to za povídku Michaly Klevisové. Teď si pustíme písničko, pak už nás čeká ukázka z Prahy Noir.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu. Dneska se bavíme o antologii Praha Noir a Michaela Klevisová je autorka jednou z povídek uvnitř téhle antologie. Tak Michalo, já vás poprosím o ukázku a předtím teda, jestli byste to nějak představila.
Takže moje povídka se jmenuje Lepší život a odehrává se tady na nákladovém nádraží Žižkov a takový to centrum vlastně toho dění. Tam jsou bazary se starým nábytkem, se starožitnostmi, které tam opravdu jsou, ale není ten můj, není žádný skutečný, ten jsem si vymyslela. Co tuto zatracená ženská zase dělá? Felix ji uviděl, když kouřil opřený o rám plechových dveří do svého obchodu 20s and 30s. Než se objevila, bylo mu docela fajn. Na záda mu dýchal chlad prostorné nevytápěné haly s vysokým stropem a betonovou podlahou. Zvenku ho co chvíli ovanul závan teplého vzduchu prosyceného sluncem a kořeněnými vůněmi babího léta. Žena prošla branou do areálu zrušeného nákladového nádraží. Minula starý dřevěný vagon, ve kterém nedávno kdosi otevřel výčep a po rozbité asfaltce mířila k bývalé skladové budově, jejíž industriální prostory spoustu let chátraly, ale pak je postupně obsadili obchodníci s bazarovým nábytkem a designem. Felix ji poznal už z dálky podle chůze. Pohybovala se rázně, neženský. Na sobě měla ten samý baloňák jako při předchozích dvou návštěvách. Nikdy si moc nevšímal, co mají ženy na sobě, ale její světlehnědý lehký plášť s dvouřadým zapínáním ku podivu zaznamenal hned při prvním setkání. Když žena přišla do jeho obchodu před několika dny poprvé, blesklo mu hlavou. Vypadá jako policajtka. Po druhé měl tentýž pocit. Nejen kvůli tomu kabátu, který si Bůh ví, proč podvědomě spojoval s kriminalistkami v civilu, prostě na ní něco nehrálo. Jak chodila mezi vystavenými věcmi, ale žádné si pořádně nevšímala. Jak předstírala, že si fotí křesílko z chromu a kůže, ale natočila mobil tak, aby v záběru byl i on. Uklidňoval se, že je paranoidní. Fízlové by přišli ve dvou, ne? A byli by to nejspíš chlapi, případně chlap a ženská. No vážně, nejspíš má jenom bujnou fantazii. Nehodí se na to, co dělá. Marty měl pravdu, když se ho na začátku pochybovačně ptal. Fakt do toho půjdeš a neposereš se z toho? Felix prostě nikdy nebyl ten typ grázla, co si hrabe prachy pod sebe a na všechno ostatní kašle. Měl rád meziválečný design a tak vystudoval starožitnictví a pak si pronajal halu a prodával v ní bazarové kousky ze svého nejmlejšího období. Nabízel i drobnosti jako popelníky, vázy nebo dřevěné hračky. Lidi už byli dávno předtím zvyklí chodit na nádraží za designem a tak o zákazníky nouzy neměl. Opravdu cenné kousky se k němu pochopitelně nedostaly, no to byl moc malý hráč, ale uživil se. Jenže od loňska, kdy se k němu nastěhovala Alice a její chlapeček, utrácel čím dál víc. Přesněji řečeno, bylo to nad jeho síly. Prostě nevydělal dost na to, aby mohl podporovat ještě dva lidi. Zvlášť, když jeden z nich je osmiletý kluk se spoustou drahých koníčků a druhý neuvěřitelně náročná a líná ženská. Co pak mu to nedošlo, když je k sobě bral? Co čekal? Vlastně s Alicí původně vůbec bydlet nechtěl. Když navrhla, že pustí pod nájem a přesune se s klukem k němu, napadl ho, ani omylem. Bál se, že se tím jejich vztah pokazí, že si za chvíli půjdou po krku. Jenže současně mu něco, šestý smysl, našeptávalo, že jestli kývne, jestli jí dovolí, aby se s milionem serepetiček a hadrů, se všemi svými virgulemi, čakrovými kivadly a knihami o léčení krystaly nakýblovala do jeho bytu, jednou za to rozhodnutí bude sám sobě vděčný. Zpětně si říkal, že si z něj tenkrát jeho šestý smysl udělal srandu, anebo se ho záměrně rozhodl zrujnovat. Alice se živila tím, že v nějakém masážním studiu lidem čistila čakry, jenže jí to neslo mnohem míň, než kolik s malým spotřebovala. Vzal si tedy jeden úvěr, druhý, třetí a pak jednou u piva Marty nadhodil. Hele, potřebuješ prachy?
Liberatura. ke slovu.
Na rádiu Wave se vrací Liberatura. Před chvilkou jste slyšeli ukázku z příběhu Michaely Klevisové. Děkuju vám za ní. Michailo, já jsem se dočet, nebo v tom tom medailonku, který o vás napsal Pavel, jsem se taky dočetl, že píšete příběhy o kočkách. Detektivní, to mě hodně zajímalo, tyhle ty příběhy o zvířatech a jejich majitelích.
No ty kočičí moje příběhy tedy detektivní nejsou. To jsou dvě linie tvorby. Já píšu detektivky a v těch často jdu hodně do hloubky, jakože tam opravdu se zamýšlím nad vošklivýma věcma. A teď to beru tak, jakože jdu do toho fakt tou duší, jo. A pak se po toho potřebuji odpočinout. No a odpočívám při psaní povídek v podstatě oni nejsou o kočkách, oni jsou o lidech, kteří jsou takový ty kočičí lidé, co jsou posedlí kočkama.
Ze zvláštní sorta lidí samozřejmě.
Zvláštní sorta lidí.
Karolina a já jsme mezi nimi taky samozřejmě.
A já taky.
Michailo, vy jste řekla před chvilkou, že se zamýšlíte nad těmi ošklivými věcmi. Pavel o tom vlastně taky trochu mluvil, o tom psychologickém aspektu těch vašich detektivek. Co to teda přesně znamená? Protože mně přijde, že i v té povídce, která je v Praze noir, je tam vlastně víc cítit ta motivace a skoro je tam jako jasnější, proč se někdo dostane blízko činu. Tak jak to je?
No, o tohle já se strašně snažím. Já prostě, když píšu, tak já jdu na každou tu postavu zevnitř. Já jako to neberu, že takhle hýbu těmi šachovými figurkami, ale opravdu, když píšu, tak ta postava jsem já. Mm-hmm. A dokážu, prostě jsem přišla na to, že dokážu se dívat na ten příběh a na svět očima úplně odlišných lidí. No ale ono potom, když se dostanete do fáze, kdy ta postava je buď vrah, nebo oběť, nebo příbuzný oběti, tak je to docela síla, jo? Je to prostě nářez to psát. Mm-hmm. Takže já fakt mívám úplně...
Proto ty kočky
mívám fakt, jako bývám, když dopíšu tu detektivku, tak na tom úplně nebývám dobře.
No a jak to vzniká? Kdy jako při jakých příležitostech ve vás vznikne to vnuknutí, tak musím napsat knížku, musím napsat další detektivku?
No to přichází tak strašně nečekaně. Jakože to teda zní úplně praštěně, ale třeba jedna západka mě napadla na záchodě v obchodní domě IKEA, jo, takže opravdu.
To je v pohodě, sice jsme udělali reklamu, ale byla víceméně taková, to se nesmí samozřejmě, ale to nevadí vůbec, důležité je, že vás, vy za to nemůžete, to je moje chyba, ale důležité je, že ty povídky vznikají, nebo ty detektivky.
Mě vlastně
ještě zajímalo spíš, jestli třeba začínáte od toho mordu, mm-hmm. nebo od toho kriminálního činu, anebo od toho, proč to nějaký člověk udělá, nebo proč
začínám
se do toho zapletá.
Od toho, proč. Vlastně asi já si myslím, že většina autorů má na začátku asi ten zločin jako takový. Já mám většinou na začátku spíš nějakou situaci v životě, kdy k tomu zločinu dojde. Jako spíš prostě nějakou konstelaci ve vztazích lidí například. A jako ze zásady tady nedávám do těch knížek nějaké úchyly, blázny, kteří prostě dělají ty věci, protože jim hráblo v hlavě, když to tak řeknu. Ale opravdu to dělám tak, že ten zločin by mohl spáchat kdokoliv, asi z těch čtenářů v určitý situaci životní. Hmm. Normální lidi a jejich normální životy. No. Mm-hmm.
Pavle, já bych se rád dostal k detektivce jako takový. Musím přiznat, že v tomhle ohledu jsem hodně mimo mísu. Ale jestli jsem si něco odnesl z Prahy noir, tak asi to, že autory v uvozovkách žánrové, nebo texty autorů žánrových mě vlastně dost často bavily daleko víc než ty texty od zavedených autorů, to znamená z hlavního proudu. Jak je na tom česká detektivka?
No, myslím, že lépe než ještě před třeba 10-15 lety. Je to dáno i tím, že díky tomu, že sem přišla ta skandinávská vlna, tak najednou se trošičku proměnilo publikum detektivky, protože ještě v 90. letech to byly, řekněme, starší lidé, důchodci a najednou s tou módou, protože, co si budeme namlouvat, je to prostě móda, tak začaly detektivky číst ty čtenáři mladší a také mladší ženy, což je prostě potom pro nakladatele a knihkupce dost zásadní, protože obvykle z těch statistik vyplývá, že tím, kdo kupuje biletry, jsou tady především ženy. A díky tomu se tady mohla trošičku proměnit ta detektivka česká, která, já tady použiju jednu větu jednou právě z těch autorů, řekněme, té tradiční, staré a pro mě nemoc zajímavé detektivní české školy Mana Cimického, který řekl, že pro ně detektivka taková křížovka nebo pohádka pro dospělé. Tak to si právě myslím, že se začíná trochu měnit, že ti autoři i Míša Klavisová, i další, řekněme ti mladší, se více inspirují jak tou Skandinávií, tak těmi trendy, které jsou v tom současném kriminálním románu, které jej přibližují realitě. To znamená přesně, jak říkala, ubývá různých psychopatů a jiných v podstatě nadpřirozených bytostí, kteří dokážou přechytrat ty policisty sami, samojediní, celý tým. Ubývá komplikovaných, rafinovaně vymyšlených frášt a přibývá takových těch obyčejnějších, ale o nic méně napínavých, o nic méně strašlivých a o nic méně jaksi promyšlených zločinů. Sami to vidíme, noviny jsou toho plné, politika je propojená se zločinem, policie je propojená se zločinem, justice není čistá, nacházíme všude kolem sebe spoustu námětů, které vyvazují detektivku z toho schématu. Na začátku detektiv, který všechno ví, na všechno přijde a na konci je všechno krásně vyřešeno a všichni spokojeně odcházejí, ještě se zatleskají. Takže, takže tenhle trend trošičku začali narušovat ti mladší autoři, jak Míša Klavisová, tak třeba Štěpán Kopřiva, který přišel do toho detektivního žánru ze science fiction. Iva Procházková, která předtím psala zase knížky pro děti. Takže ta detektivka trochu ožívá a já jsem tomu rád, protože i díky tomu jsem tady měl najednou na výběr mnohem zajímavější autory, než by bylo třeba před těmi 10-15 lety.
To znamená, že do těch povídek, abych to shrnul, se třeba dostává hospodářská kriminalita nebo se tam víc reflektuje třeba korupce a tak dál, takovéhle věci, nebo to s tím úplně nesouvisí. Mně se třeba líbila povídka, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala Terence, taková ta povídka s gramodeskou.
Od Michala Sýkory.
Přesně. Která vlastně, ale sice je to taková...
Percy Trillington, což je právě narážka nedávného Nobelistu Boba Dylana. Ne, to je na Beatles. Je to narážka na nějaký album Beatles a nějaký pseudonym Paula McCartneyho. Což v té detektivce tohle je zrovna taková velmi klasická vyšetřovací povídka. Ale spíš mám na mysli... právě toho Štěpána Kopřivu, který tam vlastně se to odehrává ve vietnamské tržnici. Taková akční rychlá věc. Nebo Martina Goffu, což je autor, který sám byl policistou a teď už nějakých 4, možná 5 let píše romány právě s bývalým a pak myslím zase současným, ten hlavní hrdina se nejprve opustil policie a pak se zase vrátil. Ale zase to má takový ten náboj drsné školy, ne přímo noáru, ale řekněme té drsné školy. A zase to vychází především z Goffovy skvělé znalosti pachatelů. On mnohem lépe tam jsou vykresleni pachatelé těch činů, což jsou dost často lidé zoufalí, když se dostanou do nějaké krajní situace a řeší to zkratovitě a řeší to zločinem. Takže to jsou vlastně takové jako trochu netypické zajímavé prvky, které právě popírají tu představu, že detektivka je jenom pohádka pro dospělé nebo nějaká křížovka.
Výborně, ještě doufám, že v tom příštím vstupu se budeme dál bavit o detektivkách, který bychom si měli přečíst, protože mám pocit, že jich je evidentně docela dost. Teď si každopádně pustíme písničku a pak ještě naposledy o Praze Noir.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
My se tady bavíme a dáváme si různé tipy, respektive Pavel Mandis nám rozdává tipy. Pavle, já tě poprosím, abys nám doporučil nějaké knížky, zvlášť lidem, kteří si přečetli nebo přečtou Prahu Noir a pak budou chtít víc.
No já to mám trochu oklikou, protože i tím důvodem, proč mě Paseka oslovila, je to, že já se v posledních 5 let v časopise e-literatura, což je literární časopis, tak trochu z donucení, ale vlastně i docela rád zabývám právě těmi takzvaně oddechovými žánry. Takže máme tam na tu rubriku, která se jmenuje Relax a tam tady pravidelně recenzuji jak zahraniční, tak i tady českou detektivku. Takže samozřejmě všichni z těch autorů, kteří jsou zastoupeni, tak jsem je měl načtené a také zrecenzované. Takže kdo by chtěl o těch autorech vědět víc, tak ať si prostě najde www.iliteratura.cz a tam v rubrice Relax v archivu tam všechny ty články najde. A proto jsem věděl, že do toho detektivního žánru třeba vstoupili autoři, kteří předtím psali pouze sci-fi. Samozřejmě i to jejich sci-fi bylo vždycky trošičku mimo ty obvyklé škatulky. Takže Štěpán Kopřa psal takové brutální, nadsazené, postmoderní akční sci-fi, kde tedy lítaly haldy masa, krve a vnitřností. A pak napsal román Rychlopalba, což je, myslím, taková klasická drsná škola, která je velmi dobře zasazena do toho českého prostředí, protože ne, že bychom tady drsnou školu neměli, ale autoři jako Pavel Freeboard nebo Jaroslav Velinský, kteří psali tady zejména v 90. letech, tak přece jenom nedokázali zvěrohodnit ty české reály. Vždycky to, ty jejich dramatické příběhy tam vypadaly tak trochu přesazené z nějakého divočejšího prostředí než zrovna z české kotliny. Zatímco ten Štěpán Kopřiva to dokáže napsat tak, že tomu věříme. Věříme, že by se to mohlo stát i tady u nás. A funguje to. Podobně Jiří Volko Procházka, což byl takový jeden tady zakladatel nebo první autor českého kyberpunku v 90. letech. Také dlouho psal sci-fi a teprve nedávno se pustil do detektivního žánru, publikoval s Klárou Smolíkovou román Mrtvá šelma, který zase má trochu neobvyklé dějiště, odehrává se v husitském muzeu v Táboře. Volné pokračování chystají do Kutné hory, takže zase tam bude nějaká ta historie. Takže vlastně i proto jsem potom přizval Ondřeje Nefa. Protože jakkoliv Ondřej Neff žádnou detektivku zatím nenapsal, tak ve spoustě těch jeho sci-fi povídek, zejména tady povídek, jsou prvky, které si s tou detektivkou zahrávají, je tam nějaké pátání, jsou tam nějaký vesmírní lupiči třeba, podsvětí nějaké samozřejmě v tom sci-fi žánru. Takže zase je to taková prostě vlna, která do té detektivky přišla, oživila ji a je to zase blíže noáru než té klasické procedurální detektivce.
Praha noár se pravděpodobně podívá do světa. Můžeš vysvětlit, co to vlastně znamená pro tu knížku a pro české autory, tak například tady pro Michaelu?
No, Praha noár se určitě podívá do světa, protože ten koncept je z Ameriky. My jsme vlastně pro to primárně je to připraveno pro to americké vydání. To, že to vyšlo česky, je vlastně spíš takový vedlejší produkt z toho, protože autoři mají smlouvy právě s tím americkým nakladatelstvím, nikoli tedy s Pasekou. A Paseka naopak koupila vlastně licenci od těch Američanů. A to, že česká verze vyšla dřív, je prostě dáno tím, že ten překlad trvá a Paseka nechtěla čekat. Americká verze by měla být plány jaro-léto 2017, teď se to překládá. A můj záměr byl ten, že nejen tedy, aby tam byly dobré noárové povídky, ale abych tam měli autory, o kterých si myslím, že svojí standardní tvorbou by mohli v té Americe zaujmout. Takže proto je tam Katka Tučková, proto je tam Petra Soukupová, Petr Stančík, protože doufám, že zatímco většina překladů, zejména tedy v Americe, vychází v takových malých, často univerzitních nakladatelstvích, kde ten dosah není veliký, výtisků není mnoho, tak tohle je přece jenom nějaký průnik na ten hlavní knižní trh. Ani Akashic Books není velké nakladatelství, ale přece jenom bude to v nějaké edici, která už má své čtenáře, má své publikum. Bude to k dostání ve všech možných knihkupectvích, nejenom v těch specializovaných třeba na evropskou nebo náročnější literaturu. Takže já si od toho slibuju, že by to mohlo otevřít cestu těm autorům zastoupeným v té sbírce i k vydání jiných knih než té jedné povídky.
Pavle, jenom prosím tě stručně, a myslím, že na tu otázku asi odpovíš stručně, nemáš třeba v plánu, já vím, že děláš pro popularizaci literatury obecně docela hodně, ale nepřemýšlel jsi třeba o tom, že bys tu žánrovou literaturu zkoušel popularizovat tímhletím způsobem těmi antologiemi. Mě by třeba jako dost bavilo si číst víc českého sci-fi. Musím říct, že po přílivu na to mám velkou náladu, tak nechceš začít něco takového?
Co samozřejmě by se mi líbilo udělat nějaký noir z jiného českého města, samozřejmě na řadě je Brno, Ale samozřejmě uvidíme, jak si povede tahle kniha v tom americkém vydání. Dokážu si představit, že Jiří Kratochvil, opět třeba Katka Tučková, Honza Němec, otec i syn, že by dokázali napsat nárovou povídku z Brna, že by to mohlo být pěkné. Uvidíme, jak si povede tohle.
Michaelo, a na vás ještě otázka, co teď budete psát? Píšete už nějakou další noirovou
záležitost? Píšu, noirový to úplně není, ale je to další v řadě moje detektivka s inspektorem Bergmanem. A tentokrát ho posílám do Norska, až na sever. Ale...
Výborně, to bude nádherná konkurence severské detektivce. Ještě poslední věc, bude nějaké hromadné čtení, kde se člověk bude moct potkat se všemi noirovými autory? Nebo nějaká akce, na kterou bychom měli zajít?
Zatím nevím. Sledujeme z Paseky, tak nějak vlažně něco takového plánujeme. Uvidíme, teď se toho děje v Praze hodně obecně. Bylo čtení ještě před vydáním knihy. V Křivoklátě se v srpnu koná Noir Festival, zaměřený tedy hlavně na filmy. Mm-hmm. Tak tam četli Petra Soukupová a Jiří Volko Procházka. Počítáme s tím, že by příští ročníku další dva autoři četli opět na tomhle festivalu. Ale asi nějaké čtení bude, ale zatím dokážu říct, kdy, kde a kdo všechno číst tady bude.
My každopádně budeme naše posluchače informovat. Moc krát děkuju Michaele i Pavlovi, že jste přišli. Díky moc.
Taky děkuju.
No a hodně inspirace a tobě, Pavle, hodně dobrých knih na čtení. Díky. Mějte se krásně.